Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Kopilot namjerno srušio avion Germanwings, objavio tužilac u Marseju.
Kopilot Germanwingsa, njemački državljanin Andreas Lubic, prema prvim nalazima istrage o rušenju aviona Airbus A320 na liniji Barcelona-Dizerdorf utorak je namjerno oborio avion u kojem je bilo 150 ljudi.
Propao dogovor oko formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Ako ne budemo imali dogovor na narednom sastanku, ja sam sklon razmišljanju da se ipak treba na drugačiji način koncipirati ova vlada, tražiti nove koalicione partnere, jer ovo postaje neozbiljno.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Ređe Balića zbog ratnog zločina protiv civilnog srpskog stanovništva na području Konjica 92. godine. Pred apelacionim sudom u Beogradu zatražen monitoring sudskog procesa protiv Ilije Jurišića. Odobreno poskupljenje struje u Republici Srpskoj.
Zahtijevano povećanje prosječne cijene za kupce koji imaju mogućnost da se snabdijevaju kod javnog snabdjevača, a to su mali kupci i kategorija domaćinstva, 10,65%, odnosno za domaćinstva 9,1%.
Grupa radnika preduzeća Ferroelektro iz Sarajeva protestovala ispred poslovne zgrade jer novoizabranom rukovodstvu i radnicima i dalje nije omogućeno da uđe u poslovne prostorije. U Kijevu autobus prešao preko mine, poginule 4, povrijeđeno 11 osoba. Turska policija saopštila da je jedna osoba poginula, a 3 su povrijeđene od eksplozije bombe ispred sjedišta proislamskog časopisa u Istanbulu. Na današnji dan prije 20 godina 5 zemalja članica Evropske unije ukinulo je granične kontrole na zajedničkim granicama, čime se počeo provoditi šengenski sporazum potpisan 10 godina ranije. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Francusko tužilaštvo saopštilo je danas kako je avion Germanwingsa u trenutku kada je počeo ponirati i srušio se na strmom dijelu francuskih Alpa upravljao kopilot, te da je avion najvjerovatnije srušio namjerno. Pripremila Biljana Jovičević.
Kopilot Germanwingsa, njemački državljanin Andreas Lubic, prema prvim nalazima istrage o rušenju aviona Airbus A320 na liniji Barcelona-Dizerdorf utorak je namjerno oborio avion u kojem je bilo 150 ljudi. Saopšteno je da je kopilot bio zaključan u kokpitu, da nije dozvolio kapetanu aviona koji je na trenutak izašao iz kabine da se vrati unutra, nego je namjerno obrušio avion sa namjerom da ga, kako su rekli, uništi. Utvrđeno je i da je kopilot do samog kraja bio živ, odnosno da se na snimku čuje njegovo disanje iako nije odgovarao na traženje glavnog pilota da otvori vrata kokpita. Andreas Lubic, 28-godišnjak, kako je saopštio tužilac Brice Robin iz Marselja, nije bio poznat vlastima sa spiska mogućih sumnjivih terorista. Ne mogu to nazvati ni suicidom, također je rekao tužilac Robin. Lufthansa je ranije objavila bez imenovanja pilota da je kopilot Germanwingsa kompaniji se pridružio 2013. odmah nakon obuke i da je imao 630 sati leta. Kapetan aviona imao je 10-godišnje letačko iskustvo sa više od 6000 sati leta. U medijima su prethodno procurile informacije o prvim nalazima iz crne kutije aviona Germanwingsa. New York Times je objavio da je preslušavanjem snimaka glasova utvrđeno da je jedan od dvojice pilota izašao iz kabine i da se potom nije mogao vratiti u kokpit prije nego što je avion pao. Čovjek ispred je lagano kucao na vrata i nije bilo nikakvog odgovora, neimenovani istražitelj je rekao Timesu. Potom je, kako se navodi, udarao na vrata jače, ali i dalje nije bilo odgovora. Niti jednom se nije čuo odgovor, opisao je neimenovani istražitelj za američki mediji, dodajući: potom ga čujete kako pokušava da razvali vrata. Prema pojačanim bezbjednosnim procedurama uvedenim nakon 11. septembra 2001. nakon terorističkih napada na Sjedinjene Države, odobrenje za otvaranje vrata od pilotske kabine može doći samo iz kokpita i od pilota. New York Times je citirao i visokog vojnog zvaničnika uključenog u istragu, koji je rekao da je pokazala istraga na početku veoma lagan i normalan razgovor između pilota u prvoj fazi leta, ali da poslije toga pilot nije odgovarao na pozive kolege da otvori vrata kokpita.
U Mostaru je održan sastanak kantonalne delegacije HDZ-a, SDA i DF-a, no nisu se uspjeli dogovoriti oko formiranja nove vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Neki od pregovarača nisu isključili mogućnost da se, ako početkom naredne sedmice ne bude dogovora, krene u formiranje nekih novih koalicija, informiše Mirsad Behram.
Iako su još sredinom decembra potpisali koalicioni sporazum i formirali većinu u skupštini HN kantona, HDZ BiH, SDA i DF ni u nekoliko rundi pregovora nisu postigli dogovor o novoj kantonalnoj vladi. Najviše se lome koplja oko toga koliko će resora pripasti DF-u, te hoće li ih toj stranci dati i HDZ i SDA ili samo vodeća bošnjačka stranka. Nakon današnjih pregovora, lider HDZ-a BiH u HN kantonu Rafael Gagro je o razgovorima kako će biti raspoređeno 11 ministarskih pozicija plus mjesto premijera kazao.
Danas je HDZ izašao s jasnim stavom, predlogom raspodjela ministarstava 5-4-2, međutim DF se složio sa tom opcijom, SDA nije, SDA je dao svoj predlog, taj predlog je 6-5-1.
Članica predsjedništva DF-a Ružica Burić, napomenuvši da ta stranka neće po svaku cijenu u vlast, rekla je da su i HDZ i SDA imali prijedloge po kojima dva mjesta pripadaju DF-u. Međutim,
onda su došli neki drugi prijedlozi i jednih i drugih da DF ne može dvije pozicije, da može jednu poziciju. Mislim da to nije korektno i fair na takav način iznositi stavove i prijedloge.
Lider SDA u HNK Salko Sokolović je naglasio da je 5 ministarskih pozicija minimum kojeg traži ta stranka. Naredni sastanak bi se trebao održati početkom sljedeće sedmice. Sokolović je naglasio.
Ako ne budemo imali dogovor na narednom sastanku, ja sam sklon razmišljanju da se ipak treba na drugačiji način koncipirati ova vlada, tražiti nove koalicione partnere jer ovo postaje neozbiljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je danas potpisano 317 ugovora o dodjeli stipendija studentima povratnicima na područje Republike Srpske, zabilježio Mila Dobradović.
Na javni oglas prijavio se 351 student, od kojih je 317 ispunilo tražene uslove Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine. Već treću godinu zaredom, kako kaže ministar Radilo Osmanović, ovo ministarstvo podržava školovanje povratnika studenata.
Koji se vratili iz odlične karte, upisali jedan od priznatih fakulteta na prostoru Bosne i Hercegovine. Stipendije za prvu i drugu godinu iznose 600 konotnih maraka i to je iznos od 92.600 km za 154 studenta. 163 studenta, treća, četvrta i peta godina, ukupan iznos je 130.400 km.
Među studentima dobitnicima stipendija su i dvije djevojke iz Srebrenice i Banja Luke.
Ja sam Rasima Tuljković, dolazim iz Srebrenice, ovdje studiram na poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Ova stipendija mi znači mnogo jer kao prvo mogu platiti stanarinu, dom i neke potrebe bez fakulteta.
Zovem se Aldina Bašović, treća sam godina Filološkog fakulteta u Banja Luci. Studiram njemački jezik i književnost i ova stipendija, tu nam je velika pomoć. Ove godine sam dobila 800 maraka.
Ministar Osmanović nada se da će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nastaviti ovaj projekat.
Jer pokazalo se da u stvari je to pokazatelj uspješnosti povratka i mislim da je ovo jedan pun pogodak da se posebno mlađoj populaciji pomogne kad u pitanju njihov boravak na prostoru teta Republika Srpska i naravno njihovo ekonomsko jačanje tog prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela je odluku o pokretanju tarifnog postupka, a prema nezvaničnim informacijama računi sa većom cijenom struje za domaćinstva od oko 9% mogli bi doći na naplatu u junu ove godine. Privredi bi pak struja mogla biti skuplja i do 19%. Prilog Milorada Milojevića.
Prema trenutnoj situaciji, u naredna dva mjeseca bi trebali trajati tarifni postupak te javna rasprava oko usaglašavanja novih cijena električne energije u Republici Srpskoj, tako da bi građani nove skuplje račune za struju mogli početi dobijati već od juna ove godine. Portparol Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, Jelena Prtilo.
Zahtijevano povećanje prosječne cijene za kupce koji imaju mogućnost da se snabdijevaju kod javnog snabdjevača, a to su mali kupci i kategorija domaćinstva, iznosi 10,65%, odnosno za domaćinstva 9,1%. Kada su u pitanju ostali kupci, to su kupci na naponskom nivou 10, 20, 35 i 110 kilovolti, predloženo povećanje iznosi 19%.
Građani bi godišnje struju tako plaćali u prosjeku skuplje za oko 200 maraka. Privredni subjekti, zavisno od veličine, plaćali bi više i do 10.000 maraka. Ekonomista Damir Miljević smatra da se gubitak nastao korupcijom u javnim nabavkama i stranačkim zapošljavanjem u elektroprivredi ne bi trebao nadomještati iz džepova građana i privrede.
Sve ono olakšica koje će ko biva privreda dobije kroz snižavanje doprinoša na plate radnika, vratit će se državi nazad preko javnih preduzeća kroz poskupljenje struje, tako da će suštinski efekat tih takozvanih reformi biti nul.
Najavljeno poskupljenje električne energije osudili su i građani.
Mi inako smo siromašni, dokle vidiš da nas ojače svakako.
Kako nije previše, ljudi moji, mi po pravilu ne bi ni trebali plaćati toliko na struju, trebali bi imati malo jeftiniju struju.
Poskupljenje struje u Republici Srpskoj još jedno je od prekršenih predizbornih obećanja u ušima građana, još odzvanjaju rečenice izrečene preko malih ekrana samo par dana pred posljednje izbore, da neće biti povećanja cijena električne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici fabrike kompresora i pneumatskih alata Trudbenik iz Doboja prekinuli su štrajk nakon što je uprava ispunila minimum njihovih zahtjeva. No nakon povratka na posao, radnici su se suočili i sa sudskim blokadama zbog čega mašine nisu u funkciji te posao ne mogu obavljati. Izvještava Arnes Grbešić.
Nakon što su dobili zaostale plate iz aprila i maja prošle godine, radnici Trudbenika kažu da ih na njihovim radnim mjestima nije dočekalo puno posla. Govore Milan Jović i Milorad Lukić.
Čekamo posao i pare. Menadžment da radi svoj dio posla, mi ćemo svoj.
Ne bude li plate, zaustavit ćemo ponovo, ali nas samo zanima šta su oni mjesec dana radili u naše rukovodstvo. Nije pripremilo ni jednog vika, znači šta ćemo dalje, ne znamo ni mi. Trenutno ima možda jedno 10% posla. To su ovi rezervni dijelovi što su ostali od prošli puta, od štrajka i ovo, a to sad mi nešto malo radimo, ono ostalo, 80% nema posla.
Zbog dugova Trudbenika prema privatnim firmama, sudski izvršioci su zapečatili dio mašina, kaže predsjednik sindikata u ovoj fabrici Predrag Jorgić.
Rekli su nam da za sad moramo ovih nekih 7 dana da se mora radi, a sada šta, dok on ne nađu to rješenje, a sad šta će dalje biti, mi ne znamo. Ako to se ne nađe rješenje, mi bez toga ne možemo raditi, bravarija je kompletna, znači osjećena, ako se ne nađe rješenje za to.
U sindikatu očekuju i da se pronađe rješenje za preostale neisplaćene plate, 8,5 godina neuplaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, putne troškove te nabavku HTZ opreme, koju radnici nisu dobili nekoliko godina. U upravi fabrike u kojoj je zaposleno oko 120 ljudi, danas nisu željeli razgovarati sa novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Povratnici ni nakon 20 godina ne mogu ostvariti svoja prava.
Ja bih se povratio rado na svoju imovinu, ali ne može. Nužni smještaj je napravljen 2001. godine i ostalo je 3 prostorije tako kako je.
U Tuzli upriličen posljednji ispraćaj Zoranu Kapetanoviću.
To je bio najpopularniji čovjek u bivšoj Jugoslaviji. Njegov folk filigran gledao se od Triglava do Đevđela.
Dvije decenije od završetka rata u Bosni i Hercegovini proces povratka raseljenih osoba u svoje domove još nije završen. Procjenjuje se kako samo u federaciji ima gotovo 13.500 porodica koje imaju status raseljenih osoba. O ovim problemima razgovarano je danas u Vitezu na forumu povratnika Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, koji je organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Izvještava Marija Augustinović.
Bogdan Vujinović godinama čeka da mu bude omogućen povratak u selo Šišova kod Travnika. Njegovo trenutno mjesto boravka je Kotor Varoš i kaže kako je na forum povratnika došao da uputi poruku kako se želi vratiti u Travnik, ali da mu je to onemogućeno.
Ja bih se povratio rado na svoju imovinu, ali ne može. Nužni smještaj je napravili 2001. godine i ostalo je 3 prostorije tako kako je. Neuslovno stanovanje, kuća je bila zapaljena, rizi stanovati u njoj. Mi smo znači zapostavljeni i 5. red građana nijesmo.
I predsjednik foruma povratnika Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Maglić tvrdi kako su raseljeni zainteresirani za povratak u svoje domove, ali da im za to moraju biti omogućeni uvjeti.
Infrastruktura, između ostalog, ono što je najbolnije, ako čovjek nema gdje, nema na što, ne može se vratiti.
Problemi ne prestaju niti za one koji su se uspjeli vratiti svojim domovima. Dok su se prije nekoliko godina povratnici najviše pribojavali za svoju sigurnost, danas je nezaposlenost njihov najveći problem. Predstavnica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Amela Tandara.
Cilj foruma je prvobitni je bio da se razgovara o sigurnosnoj situaciji povratničkih zajednica. Sad to više nije, kako da kažem, problem. Ono što smo mi čuli na ovom forumu povratnika je uglavnom da imamo problema sa zapošljavanjem.
Pomoćnik federalnog ministra izbjeglih i raseljenih osoba Džemail Čibo tvrdi kako su ipak postignuti rezultati kada je riječ o zapošljavanju, a kao primjer je naveo povratnike u Republiku Srpsku.
Stvorili smo uslove za zapošljavanje više od 350 porodica. To je nešto sigurno što je u ovom vremenu značajno kako za samu privredu, tako i za povratnike koji su posebno izloženi nemogućnostima u smislu zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Javne politike i mediji u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji bila je tema skupa koji je danas održan u Banja Luci u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert. Ocjene učesnika su da ni političari, a ni mediji nemaju jasne politike kada je u pitanju Evropska unija, zabilježio Erdoğan Katana.
Ekspert u oblasti evropskih integracija Zekerijah Smajić smatra da u Bosni i Hercegovini pa i u regionu, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, ne postoji javna medijska politika kada je u pitanju Evropska unija.
Posljedice su dalekosežne, od poimanja same Evropske unije kao tvorevine do pojmovnog određenja Evropske unije, do tretiranja evropskih politika na ovim prostorima kroz medije, do toga da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi koja nema zvanično medijsko predstavništvo u Briselu, dakle sjedištu Evropske unije.
Slične probleme imali su i hrvatski mediji prije, ali i nakon pristupanja Evropskoj uniji, istakla je urednica u Hrvatskoj televiziji Morana Kasapović.
Po mom nekakvom sudu nismo možda predobro upoznali javnost sa svim što Evropska unija Hrvatskoj donosi kao državi njezinim građanima. Imam dojam da su ti pregovori trajali jako dugo i da smo se svi mi malo izgubili u njima, tako da ni mi novinari danas, a ni građani Hrvatske kao da još nemamo dojam da smo punopravna članica Evropske unije.
Profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Zdravko Petak naglasio je da mediji mogu značajno poboljšati djelotvornost politike.
Uloga medija nije više, dakle, samo da se neke politike stave na dnevni red, nego da se i poboljšaju, da budu djelotvornije, da se uoče nedostaci.
Prednosti i mane ulaska u Evropsku uniju mediji trebaju više približiti građanima nego što se treba baviti ulogom političara u evropskim integracijama, ocijenili su učesnici ovog skupa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Sarajevu je danas održan okrugli sto o temi mjesto i uloga javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Cilj susreta predstavnika akademske zajednice iz cijele zemlje je da se sa stanovišta znanosti raspravlja o poziciji univerziteta u BH društvu i njegovim daljim transformacijama, informiše Ivana Bilić.
Kvaliteta obrazovanja i jačanje uloge javnih univerziteta ključno je pitanje za budućnost društva, složna je akademska zajednica. Profesori imaju odgovornost za pozicioniranje univerziteta u društvu i kvalitetu obrazovanja, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić.
Mi smo danas na ovaj skup pozvali predstavnike svih javnih univerziteta s nadom da ćemo u jednoj zajedničkom razgovoru naći bar nekoliko ključnih problema oko kojih ćemo se moći porazumjeti i delegirati ljudima koji vode ovu zemlju, takozvanim političkim oligarhijama, da ih pokušaju riješiti.
O ulozi javnih univerziteta u kontekstu partikularizama tipičnih za BH društvo i važnosti da akademska zajednica preuzme ulogu inicijatora njihovih prevazilaženja govori Zlatiborka Popov-Momčinović sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Budući da maltene svaka lokalna zajednica, svaki etnicitet teži da ima svoj univerzitet, da neguje tu neku svoju parohijalnu, župnu kulturu, pa i kulturu izolacionizma. I ta takva jedna kultura zapravo narušava samu ideju kritičkog mišljenja, razmjene znanja, iskustva, bez koje zapravo nema univerziteta.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Učenici romske nacionalnosti u Bijeljini imaju samo tokom jednog polugodišta 22.000 izostanaka. Roditelji ih upisuju u školu najviše zbog potvrde koja im je potrebna za dobijanje pomoći u Centru za socijalni rad, nakon čega djeca prestaju pohađati nastavu. Više informacija ima Aljoša Ljubojević.
Šef gradskog odsjeka za obrazovanje grada Bijeljina, Dragorad Vasić, govori za koliko se broj izostanaka učenika romske nacionalnosti poveća u odnosu na prošlu školsku godinu.
6.225 izostanaka je više nego prethodne godine. Izostanci od 20, skoro 2.000 je preveliki dio. Ako govorimo da škola prosjeku ima negdje oko 20.000, sve škole su preko 1.000 učenika, onda to zaista poražavajuća cifra.
Tri osnovne škole u Bijeljini trenutno pohađa 128 Roma, ali samo na papiru. Stvarna slika je da samo njih 59 dolazi na nastavu, dok je 69 na kraju prošlog polugodišta ostalo neocijenjeno. Jedan od uzroka je i čest odlazak bijeljinskih Roma na rad u Njemačku i Austriju, kaže Anja Rajak iz udruženja građana Otaharin.
Od 117 porodica samo dvoje Roma u Bijeljini je zaposleno, tako da učenici nemaju jednostavno kontinuitet u učenju, oni se poslije 3 mjeseca vraćaju u školu, već nisu odslušali te potrebne 2/3 gradiva, tako da stalno ponavljaju razrede i bivaju neocijenjeni.
Dijete u školu za Rome je još uvijek nažalost važnije zbog ostvarivanja prava na dječji doplatak nego zbog njihove budućnosti, kaže Rajak.
Učenici nakon što uzmu potvrdu da su redovni ne vrate se u školu, odnosno ne nastavljaju pohađati, a Centar socijalni rad ne vrši u nekim kraćim vremenskim intervalima reviziju tih potvrda.
U Bijeljini će ove godine maturirati prva srednjoškolka romske nacionalnosti, što je dovoljan pokazatelj koliko su Romi zaista uključeni u proces obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Danas je u Narodnom pozorištu Tuzla održana komemoracija Zoranu Kapetanoviću. Kapetanović će ostati upamćen kao voditelj radijskog serijala Đerdan i televizijske emisije Folk Filigran, ali i niza drugih projekata koje je uspješno realizovao u bogatoj novinarskoj karijeri. Karijeru je gradio na Radiju Sarajevu, u Večernjim novinama, na televiziji Sarajevo, a od 1994. godine živio je i radio u Tuzli. Na komemoraciji danas su se od njega oprostili i njegovi prijatelji Boro Kontić i Đuro Škondrić.
Kada mi je Zijed Zarević rekao vrijeme kada je Zoran umro, pomislio sam, pa ima logike. Kad će roditelji zbog kojih slušalci nisu spavali otići nego u 3 ujutru? Kad svima poželio lijepu noć, kad obavi javne razgovore, kad većinu utješi i ohrabri, onda zimne trenutak kada je najbolja emisija mora da utihne i ostavi prostor voditelju da jednostavno nestane. Zoran Kapetanović nije bio samo radijski voditelj. On je bio jednostavno dobar čovjek koji je čak uspio i nemoguće pomiriti Sarajevo tu. Pamtit ćemo onaj melodični, sigurni glas koji brodi kroz radijske talase i uvodi nas u svijet u kome je sve pomalo ljepše, u kojem nažalost postoje ovi trenuci kada se moramo oprostiti od zdravog čovjeka.
U njegovom prisustvu čovjek se nekako osjećao opušteno. Stalno je imao momente da neku tužnu situaciju razbije duhovitošću. To je bio najpopularniji čovjek u bivšoj Jugoslaviji. Njegov folk filigran gledao se od Triglava do Đevđele. Izuzetna, neponovljiva ličnost.
Fotografija žene koja odjevena kao na modnoj pisti, dok šeta pored vojnika i vreća punih pijeska u jednoj sarajevskoj ulici tokom rata u Bosni i Hercegovini prije 21 godinu, obišla je svijet. Meliha Varešanović tako se slučajno našla na listi popularnog magazina Life, a njen izgled ovjekovječio je britanski fotograf Tom Stoddart. Priču ima Aida Đugum.
Malo ko je u svijetu bio poznata, da toga godinama uopšte nije bio svjestan, kao što je Sarajka Meliha Varešanović, bosanska Sofija Loren, kako su ju u magazinu Cracked nazvali, te napisali da je upravo Meliha žena koja je donijela glamur u ratnu zonu. Fotografija na kojoj Meliha u haljini ljubičasto plavih cvjetova i u sandalama sa visokom štiklom hoda visoko podignute glave, pored skloništa sa vrećama pijeska, prošle godine je taj isti magazin uvrstio na listu 5 fotopriča o hrabrim ženama buntovnicama u istoriji.
Ja nisam ništa znala što se tiče tog momenta da sam ja bila uslikana. Prolazila sam ovim putem kao i što sam i ranije dolazila. Dolazila sam kod sestre na Dobrinju. A što se tiče odjevanja, ono što jeste skrenulo pažnju svakako fotografu, ja sam uvijek vodila računa da budem uredna, da budem lijepo obučena, da budem dotjerana. Taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Čuvenu fotografiju napravio je Tom Stoder, čiji je zadatak bio da uradi fotoesej o ženama u opkoljenom Sarajevu. Fotografija je objavljena u časopisu Life, a kasnije u brojnim svjetskim priznatim časopisima.
2012. u Londonu je bila izložba gdje je bila najzapaženija. Imam baš tako jedan snimak gdje je Tom Stoder ispred te, to je veliki billboard, zaista kao izlog, jer to je izložba, gdje kaže da je ta fotografija najviše privukla pažnje.
U trenutku kada je nastala fotografija koja je proslavila Melihu Varešanović, na Dobrinji je zapucalo, ali Meliha je samo nastavila da hoda.
Upravo tog momenta jednog je pala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom da idem i nisam se osvrtala.
Prošle su godine dok Meliha nije saznala za čuvenu fotografiju. Nakon toga o Melihi su počeli pisati domaći mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Detaljniju priču o Melihi Varešanović možete poslušati i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. A u nastavku ponovo idemo do Tuzle. Danas su gradski vijećnici zajedno sa članovima i predsjednicima mjesnih zajednica izrazili negodovanje zbog loše komunalne infrastrukture. Ističu da se u prigradske mjesne zajednice gotovo ništa ne ulaže, te da su ceste, vodovodi, centralno grijanje i kanalizacija za neke od mjesnih zajednica još uvijek tek pojam. Maja Nikolić.
U mjesnoj zajednici Šički Brod, u kojoj gravitira više od 8000 stanovnika, brojni su komunalni problemi. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu ide veoma loše, a iako ovdašnji stanovnici žive tek nekoliko stotina metara od termoelektrane Tuzla, od 2009. godine do danas toplificirano je tek 46 stambenih objekata. Predsjednik mjesne zajednice Šički Brod, Nijaz Suljić.
Nećemo više trpiti takav jedan nerad. Mi smo imali putnu mrežu prije 30 godina koji smo samo doprinosima građana. Sve što smo radili, sem toplifikaciju, znači izdvajanjem građana, samo doprinosom i ličnim učešćem. Mi smo građani drugog reda.
Ništa bolje nije ni u drugim mjesnim zajednicama. Jusuf Barčić, mještanin je gradskog tuzlanskog naselja Bukinje.
Živim 150 metara vazdušne linije od termoelektrane, to kaže Sjenjak je dobio grijanja, mi nismo dobili koji. Tražimo to 50 godina.
Gradski vijećnici Stranke demokratske akcije zatražili su danas smjenu pomoćnika načelnika Kemala Kurevića, u čijoj nadležnosti je rješavanje ovih komunalnih problema. Sabahud Imamović, gradski vijećnik.
Osnovni problem u gradu Tuzla je što se državni službenici ponašaju kao politički aktivisti.
Ivica Kovačević, gradski vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Želimo upozoriti na problem brojnih projekata koji su započeti, gdje su prikupljena sredstva od građana grada Tuzle, a već godinama ti projekti čekaju na realizaciju. Ljudi su zbog toga jako nezadovoljni, traže novce nazad i tako dalje i tako dalje. A mi im jednostavno ne možemo ponuditi nikakav odgovor. Uvijek je neka kriza, uvijek su neki problemi i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jedan od najznačajnijih događaja iz oblasti klasične muzike, Sarajevske večeri muzike, ove godine bit će održane od 12. do 16. maja. O programu festivala govori direktor Ninoslav Verber.
Otvaranje zvanično svema je Zagrebačka filharmonija, a solistica je jedna od najboljih svjetskih violinistica Alena Bajeva. Nastupa Alijans kvartet iz Beča, koji je sastavljen iz 4 mlada glazbenika koji su iz različitih zemalja. Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke sa dirigentom Nemanjom Savićem. Zatvaranje Sarajevske večeri muzike ima naš domaći orkestar, Sarajevska filharmonija pod ravnanjem Samre Gulamović i jednim od najvećih velikih pijanista Vadim Holodenko iz Ukrajine.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Kopilot namjerno srušio avion German Wingsa, objavio tužilac u Marseju. U Sijekovcu je danas služenjem svete liturgije obilježeno 23 godine od stradanja Srba u ovom mjestu u opštini Brod. Tokom 92. godine u ovom mjestu je ubijeno 46 lica, uglavnom žene, djeca i starci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ređe Balića zbog ratnog zločina protiv civilnog srpskog stanovništva na području Konjica 92. 2022. godine. Pred apelacionim sudom u Beogradu zatražen je monitoring sudskog procesa protiv Ilije Jurišića. Grupa radnika preduzeća Ferroelektro iz Sarajeva protestovala je danas ispred poslovne zgrade jer novoizabranom rukovodstvu i radnicima i dalje nije omogućeno da uđu u poslovne prostorije. U Kijevu autobus prešao preko mine, poginule 4, a povrijeđeno 11 osoba. Turska policija saopštila je da je jedna osoba poginula, a 3 su povrijeđene od eksplozije bombe ispred sjedišta proislamskog časopisa u Istanbulu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Sredinom dana lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu do 19 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.